Euskararen alde lan egiten duten hainbat erakunde eta ekimen daude Euskal Herri luze zabalean barna, eta berrienetako bat Fantaiak euskaraz ekimena da. Haren kide da, telefonoz bestalde duguna, Ales Aginagalde. Egunon.
Egunon.
Ales, bueno, euskarazko ikusentzunezkoen aldeko ekimena da zuena, ez da?
Hori da, hori da. Pantaiak euskeraz, euskerazko ikusentzunezkoen aldeko ekimena. Bai.
Eta pantaiak esaten duzuenean, zertaz ari zarete zehazki?
Bueno, pantai ez orokorrean, ez? Ikusentzunezko ez, zentzu zabalenean ari gara izan ere, ba, pantaiek gure biztan geroz eta leku gehiago daukate, ez soilik telebistak edo zinema, baizik eta, bueno, tabletak, smartphoneak, bideojokoak, eta orduan, ba, guzti honi begirako ekimena da gurea.
Eta zergatik egon barroko lukete, ba, hoiek guztiak euskeraz?
Asuntoa da, soziolinguistikako ikerketek frogatzen dutela, ba, gure aisialdiko bizipenek eragin zuzena daukatela gure hizkuntza ohituretan. Eta gaur egun, zoritxarrez edo zorionez, bakoitzak egiten duen irakorketan arabera, baina gure aisialdia pantailei geroz eta lotuagoa dago, ba, hori, esan detena, tabletak, smartphoneak, bideojokoak, streaming plataformak, telebista tradizionala, eta guzti hauetan, zinema baita ere, eta guzti hauetan euskara duen presentzia ba, oso oso txikia da, eta horrek esan nahi du gure aisialdia euskara ez den hizkuntzetan, batez ere, gazteleraz edo frantsesez bizitzen baldin badegu, ba horrek eragina duela gure hizkuntza ohituretan.
Eta orduan helburua litzateke pantaila horiek guztiak euskalduntzea eta ba horrela eragitea hizkuntza ohituretan. Hala ulertzen dut.
Hori da. Gure irakurketa da ba bueno, guk egiten dugun diagnostikoa da ba duela esate baterako, ba, duela 50 urte, ez? Ba, 80-ko hamarkadan, ba, etzegoen pantailen irautza hau, etzeuden mugikorrak, etzeuden tabletak, etzeuden streaming plataformak, eta, ba, telebista tradizionala soilik zegoen, eta telebista tradizionalean, ba, 45 telebista kate genituen, eta horietatik bat euskera zen, eta gainera, ba, marrazki bizunen oso eskaintza oparoarekin, eta, ba, ez? Eta, orduan, ba, testu inguru horretan, ba, batez ere aurreta gazteak oso hituta zeuden aisialdiko pantailetako kontsumo hori euskeraz egitea. Nio ze gertatu da, ba bueno, 80-ko hamarka bukaeran interneten irautza etorri zen, internet sartu da etxe guztietan, 2000-ko hamarkadan, ba 2006an smartphoneak sortu ziren, 2010-ean YouTube sortu zen eta beste sare sozial batzuk, 2016an Netflix eta bueno, 2016tik ona ba beste streaming plataformak, ba Amazon, HBO, Disney Plus eta bar, eta ba azken 20 urtetako irautza digital horretan erakunden aldetik ez da egon benetako apustu estrategikorik euskera egoera berrira egokitzeko. Eta orduan, ba euskararen presentzia ba erabat diluitu egin da panorama berri guzti honetan, ba, iaia desagertu arte.
Eta, Ales, nolako neurriak hartu beharko lirateke, ba, berriro ere, euskerak presentzia irabazteko pantailetan?
Ba, guk uste dugu alde batetik, ba, streaming plataformetan, ba, estatu mailako ikusentzunezko legean, ba, aritu ginen horre, euskalgintzako beste eragile batzuekin, eragiten saiatzen, eta katalan, eta galegoekin, baita ere, eta hor, bueno, estatuko ikusentzunezko legea ez da izan guk nahi genuen hori, baina, bueno, lortu da zarata ateratzea eta legean, bueno, aipamen batzuk egitea esan ez, ba, plataformek ere hizkuntza gutxituei leku egin behar dietela. Eta, bueno, zarata guzti horren ondoren, ba, lortu da gutxienez, Netflix eta Amazon Prime Video adibidez, astea euskeraz edukiak eskaintzen. Horrez gain guk uste dugu, bueno, legez, behartu barko liratekela kuota batzuk ba hizkuntza gutxituetan izatea, ba hori azkenean ikusentzunezko legeak ez du guk nahi genuen bezala jaso, baina bueno, baina egia da ba hemengo erakundeek ere EAEN, Nafarroako Foru Erkidegoan badutela arautzeko eta legeak egiteko ahalmena. Eta orduan guk uste dugu hemen ba bueno, bete behar gehigarriak sarri beharko liratekela streaming plataformentzat esate baterako. Eta horrez gain guretzako funtsezkoa da erakundeek sustatzea euskerazko edukiak, bai hemengo sortzaile sortutakoak, bai nazioarteko eduki arrakastatsuenak euskeratuta bilduko dituen plataforma propio bat sortzea. Euskaldunentzat erreferente izango dena. Eta bueno, badirudi hor, EITB badabilela plataforma bat sortzen, guk uste dugu hau oso berandu iritsi dela, Euskal Erakundeen aldetik, katalanek esate baterako, 2010-ko hamarkadan ja filmin.cat sortu zuten, eta hor bai duzte, 2000 eduki katalanez, eta bueno, orain badirudi bat horrela plataforma bat, euskerazkoa 100%-ean izango den ezakigu oraindik, baina bueno, hor badaukagu hor esperantza puntu bat, baina guk uste dugu plataforma horrek euskera izan beharko lukela.
Bai. Bueno, eta plataforma horretaz aparte pentsatu dut zinema aretoetan ere eta bideojokoetan eta bestelakoetan ere beharko lukela, ezta euskera.
Hori da, hori da. Arauketa guzti hori, bueno, streaming plataformaz hasi naiz, bueno, ikusentzunezko legeak nahiko zalaparta sortu zuelako horrekin. Baina zinemetan esate baterako euskeraren presentzia Euskal Herriko zinemaretoetan emanaldi guztien 1%-koa da, ez? Emanaldi guztien 1% euskeraz, eta hor euskeraren normalkuntza legeak ekoak zein Nafarroko euskeraren foru dekretuak ere aipatzen dute erakundek neurriak hartu behar dituztela euskera ikusentzunezkoetan eta zinemetan sustatzeko. Eta begira ze urruti dagoen, eta bueno, aipatzen dute hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna, eta begira ze urruti dagoen berdintasun hori zinemetan, gaur egun 1% eskintzenean euskeraz, eta 1989 gazteleraz. Eta horrez gain, noski, uste dugu, bideo jokoen alorra ere, batez ere gazten artean arrakasta handia duen naizialdi mota bat da, ez? Eta hor ere, euskara sustatu beharko litzatekeela, eta kanpoko bideojoko arrakastatxoa, euskaratzeko, neurriak hartu, diru laguntzak sortu, eta estrategiak sustatu, bai.
Ezagite, herritarrok hizkuntza kontzientzia badugun, pantaila baten aurrean jartzen garenean.
Bueno, guk uste dugu, azken 20 urtetan ohitu gaituzte pantailen mundu hori, beste hizkuntzetan bizitzea, ez guk nahi genuelako, baizik eta erakunden aldetik ez delako benetako apostu estrategikorik egon, eta horren ondorioz, inertziaz ohituta gaude gutako asko, gazteleraz edo ingelesez edo frantsesez kontsumitu eta bueno, normaltzat hartzea, ez? Baina guk uste dugu kontzientzia galera bat bai egon dela, baina bueno, ezin da ere herritarren herritarrei ezin zaie erru guztia bota, ez guk uste dugu azkenean ohitura bat bilakatu da, baina bueno, izan da provokatua, ez erakundeen akzio faltaren ondorioz herritarrok hartu dugun ohitura bat, baina bueno, badaude etxe askotan pertsona asko saiatzen direnak euskera zautatzen ikusentzunezkoak aukera dagoenean, edo aurrei beti ETB3 jartzen, edo, bueno, badago herritar kontzientziatu multza handi bat, baino egia da zaila dela dagoen eskaintza txikiarekin, denbora guztian koherente izan eta soilik euskerazkoak kontsumitzea.
Bestalde, pantailaldia zer da hori?
Hain zuzen, azkeneko galdera honekin lotuta dago, ez? Pantailaldia da, bueno, euskeraldiaren testu inguruan, euskeraren aldeko aktibazio sozialeko ariketa erraldoi honen sinergiak aprobetxatu nahi ditugu, eta azaroaren 11-18 antolatu dugu pantailaldia. Izango dela, astebetez, soilik euskerazko ikusentzunezkoak kontsumitu edo sortzea, animatu nahi ditugu herritarrak, hain zuzen ere bi helbururekin, batetik, euskerazko ikusentzunezkoen kontsumoa sustatzeko eta jendearen ohituretan aldaketa sortzeko eta kontzientziak pizteko, baino bestalde baita ere agerian uzteko zein muga ditugun euskaldunok gure aisialdian pantailetan euskera soilik bizitzeko eta beraz agintariei dei egiteko benetan estrategikoa dela kontu honi adarretatik heltzea eta benetan beharrezkoak direla legeak eta arauak euskararen presentzia pantailetan biderkatzeko.
Pantailak euskarazek orduan deitu du azaroaren 11-18 euskarazko produktuak kontsumitzeko pantailetan, baina esan duzu ere sortu.
Hori da, azkenean pantailetan eduki asko sortzen ditugu batez ere sare sozialetan, ez? Gazteek batez ere, TikTok eta bueno, Twitter, Instagram eta horrelako sare sozialetan bideo laburrak eta bueno, edo luzeagoak edo YouTuberako edukiak, geroz eta gehiago sortzen dituzte eta egia da ez dugula ohiturarik hauek euskera sortzeko edo azkenean pantaile mundua hain dago erdaldunduta, gazteek ere uste dutela sare sozialen mundu hori ez dela euskeraren mundua eta orduan esate baterako UEMak egindako azken ikerketan behaien udalerritan nerabek sare sozialetarako sortzen dituzten edukien 187 gazteleraz sortzen dituztela izan zen ikerketaren ondorioa, pentsa hau udalerri euskaldunetan, euskeraz bizi diren familietan, nerabe horiek interneterako edukiak 187 gazteleraz edo ingelesez sortzen dituzte. Orduan horregaitik, ez? Esaten dugu edukiak sortu ere, euskeraz sortzea animatu nahi dugula jendea pantailaldiaren bitartez.
Orduan edozeinek parte hartu dezake pantailaldian.
Hori da. Gure weborrian pantailakeuskeraz.eus weborrian badago izena emateko formularioa edo eskaera horria eta bertan izena ematen dutenei halako baliabide zerrenda bat bidaliko diogu euskeraz astebetez pantailetan bizirauteko euskeraz soilik bizirauteko baliabide zerrenda bat eskura zer dagoen jakin dezaten eta eraberean animatuko ditugu aste horretan zehar egunero pantailaldia traola erabiliz sare sozialetan beraien esperientzien berri eman dezaten zer ikusi duten edo zer sortu duten eta baita ere ze zailtasun izan dituzten ez esate baterako zinemara joan baldin badira eta kartelera guztia soilik gaztelerazko pelikulez beteta baldin bazegoen hor ere esatea begira gaur zinemara joaten saiatu naiz baina ezin izan naiz sartu, ez zegoelako euskerazko eskaintzarik, ez? Horretarako pantailaldia traola erabiliz, horretara animatuko ditugu herritarrak, beraien esperientziak partekatzera.
Azalpen horiek guztiak emateagatik, Aleix, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei.